Здравейте, киномани, това е киното и градът в една от горещите недели на месец юли. Днес сме ви приготвили интересна тема. Говорим за няколко филма, които правят 20 години. Той си излезе се през 2004 година. Направили сме доста приятна селекция, така че започвам, останете с нас.
Киното и градът.
Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и, както вече ви казах, в днешния брой, днешният им брой е посветен на филми, които правят 20 години. 20 хубаво число. Това означава, че филмите вече са пълнолетни. Освен това сме направили селекция с заглавия, които, тъй като страшно много филми излизат всяка година. Но ние сме направили селекция с филми, които част от тях са спечелили награди Оскар, част от тях... Така са на много известни режисьори. И, разбира се, сме оставили малко една част от филми, които са забавни или са анимационни, или са по guilty pleasure. Така, както вече казах, имаме богата селекция, но за да не губя повече ценно време, имаме страшно много заглавия. И аз опитах да подбера максимално така най-ярките представители, защото, както казах, вече има страшно много филми. Ако тръгнем месец по месец, няма да ни стигна предаването, за да разкажем за повечето от тях. Започваме с първия от нашата топ тройка в първото включване, става въпрос за Блясъкът на чистия ум. Блясъкът на чистия ум е един филм, който се води романтична така драма, ще я кажа комедия, но той не е комедия в никакъв случай. Романтична драма, дело на Мишел Гонтри като режисьор, Чарли Кауфман като сценарист. Чарли Кауфман е така известен, поне за мен това е доста по-вълнуващото име от състава зад камерата. Чарли Кауфман е известен с това, че той много харесва да пише теми, които са близки до него. Той е театрален драматург, впоследствие започва да пише и за филми, така много хубаво се изразява на хартия. Аз страшно много харесах Аномалиса, който е негов филм, който е и режисьорски проект и сценарен проект. Аномалиса е анимация. Блясъкът на чистия ум, подобно на Аномалиса и подобно на останалите му филми, основно се занимава с теми, които са така вътрешния свят на мъжа, кризата на средната възраст и изобщо какво се случва в така душата, сърцето и ума на един мъж, когато го занимават някакви емоционални въпроси. Блясъкът на чистия ум е великолепен филм. Един Оскар за сценарий отива при него през 2005 година, когато се дават наградите за 2004. А Кейт Уинслет, Джим Кери играят главните роли. Кейт Уинслет е ясна, в смисъл ние всички знаем колко добра актриса е. Джим Кери прави една от малкото си драматични роли. Това е период, в който Джим Кери вече мина от силно комедийния си период, в който той играл от Маската до Айс Вентура и Dumb and Dumber и всякакви роли, които изискват не само комедия като скетчове и като думи, но и физическа комедия, лице, тяло и прочие. Блясъкът на чистия ум, подобно на шоуто на Труман, е от филмите за Джим Кери, отново казвам, те са доста по-малко, когато разгледате филмографията му, но въпреки това са много впечатляващи. Блясъкът на чистия ум е от този тип филми, в които Джим Кери играе и на човек му е ясно, че той може да прави много драматични роли, просто избира да бъде комик. Препоръчвам с две ръце Блясъкът на чистия ум. Историята разказва за мъж и жена, които имат любовна връзка, не могат да се разберат и мъжа избира, тъй като при всяко нещо, което Чарли Кауфман пише, има лек фантазен елемент. Съвсем спокойно може да кажем, че е магически реализъм това, което Кауфман прави. И всъщност мъжа избира да се обърне към така една компания, която предлага да изчисти ума ти от всички спомени, които не желаеш, и той в крайна сметка забравя за тази жена. Чудесно изградена история за така невъзможната любов, която така или иначе се случва всеки път. И независимо колко бягаш от нея, тя все пак те намира. Разкошен филм. Илайджа Уд има малка роля. Той е много смешен, защото е леко комичен. Кирстен Дънст, Том Уилкинсън, Кейт Уинслет, Джим Кери. Както казах вече, Оскар имаме за сценарий. Великолепен, великолепен филм. Продължаваме нататък към Бляскът на чистия ум. Само ще добавя още два филма. Става въпрос за Момиче за милиони. Един филм на Клинт Иствуд с Хилари Слон, който е по истински случай. Морган Фриман. Имаме Оскар за Слонг. Ако не се лъжа, имаме Оскар и за Клинт Иствуд, или поне е номиниран за режисура. Клинт Иствуд е известен за по-голямата част от публиката като човек, който снима уестърни, е много добър актьор, но Клинт Иствуд е много активен режисьор и той от много години. В момента на 94 той снима новият си филм Jury 22, мисля, че се казва. Това е работното му заглавие. Филма трябва да излезе до година, ако не се лъжа. Той много активно работи и подобно на другите си филми, филмите, които той режисира, той участва в тях. Не играе главната роля, но със сигурност играе една от поддържащите. И в Момиче за милиони, който разказва за така професионална боксьорка, която претърпява травма, която парализира за цял живот, е трогателен филм. Особено ако харесвате спортни филми, както казах, ярък представител на 2004 година, Оскар има филма. И накрая завършваме тази тройка, този топ 3, с един филм на Александър Пейн, който аз много обичам. Филмът се казва Убивки. И Убивки разказва за двама мъже, които търсят себе си, като тръгват на пътешествие, на роуд трип из Напа, за да тестват вина, и там се запознават с две жени. Пол Джамати играе главната роля. Александър Пейн е известен с това, че обича да работи с Джамати. Но филма страшно много, поне на мен, ми напомня като стилистиката на The Holdovers, който беше номиниран тази година. Миналата година излезе. Ако сте харесали The Holdovers, то със сигурност Отбивки трябва да влезе в листата ви на неща, които трябва да гледате. Филма беше номиниран за най-добър филм. Взе също някакъв Оскар, ако не се лъжа. Но въпросът е, че Отбивки, най-интересното, което Отбивки прави, и това нещо, което киното прави много често, след излизането на Отбивки, филма, това е период 2004 година, да, минали са 20 години, 20 години са чак толкова много, като се върнем назад. Та, в периода, в който Отбивки излиза по кината, хората много активно го гледат, и всъщност продажбите на Пино Нуар и на Пино Грижио в пределите на Калифорния, на Америка и в последствие и на Европа се дига тройно благодарение на Отбивки. Така че това винаги е много интересен феномен, човек да наблюдава как киното всъщност влияе на някакви други индустрии. То не е случайно. Така, киното е най-масовото изкуство. След Бляскът на чистия Момиче за милион Отбивки правим кратка пауза и продължаваме с още от представителите на 2024. Крем де ла крем, както се казва. Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и градът. Днес говорим за филмите, които правят 20 години на екран. 2004 година беше отдавна. За сметка на това, филмите, които сме избрали за вас, не са устарели нито за миг, поне според мен. Ярки представители на седмото изкуство, изключително интересни сюжети, много повече филми, които не са част от франчайз, отколкото да са. Комерциалното кино не взима толкова силен превес в онези години. Човек обича с носталгия да си спомня за тези времена също, и тъй като носталгията ме налегнала, пък е лято и може да си гледате по всякакъв начин. Всички тези филми ги има онлайн. Може да ги стримнете в най-различна платформа, просто трябва да проверите в Google. Говорихме вече за Бляскът на чистия ум, Момиче за милиони, Отбивки. Продължаваме напред с един от ужасно любимите ми филми от 2004 година. Става въпрос за Авиаторът. Авиаторът е един филм на Мартин Скорсезе, който освен че обича да прави филми за за мафиоти и за неща, които познава, като човек пораснал в малката Италия, като човек бил част от банда. Другия афинитет, който той има, той обича религиозна тематика, тъй като силно вярващ. И разбира се, третата тема, която силно го занимава, са биографични филми. Разярения бик е един от най-любимите топ 3 на Скорсезе. Авиаторът обаче не прави никакво изключение. Джон Логан пише този сценарий и сценарий е базиран на книга. Книгата се нарича Хауърд Хюз, Тайният живот, и разказва всъщност за известния механик, авиатор Хауърд Хюз, който за съжаление страда от компулсивно разстройство и умира сам в дома си, потънал в мръсотията, като има страх от бактерии. И въпреки това Хауърд Хюс е иноватор и благодарение на него в момента имаме така наречените комерциални полети, които возят пътници. Той е иновативен, той е така, мисли с размах, той е бил част от елита на Америка в времената, в които работи. Леонардо Ди Каприо играе Хауърд Хюс и както винаги в така, Скорсези има периоди. Първият му период е когато работи с Робърт Де Ниро, вторият му период е когато работи с Леонардо Ди Каприо. И периода му с Леонардо Ди Каприо му е ужасно любим, защото са се появили някакви разкошни филми като Авиаторът, като The Departed, като Вълкът от Уолл Стрит. И просто препоръчвам Авиаторът, независимо дали харесвате биографични филми, аз смятам, че историята на Хауърд Хюс е много интересна сама по себе си. Скорсезе работи с размах, той има много така приятна стилистика, разпознаваема стилистика. Освен това, когато прави биографичен филм, на него му е ясно, че разказва биографичен филм. Когато прави филм за мафията, това е ясно. Когато прави филм за религията, това също е ясно. Те са различни и същевременно с това си приличат, което е да си майстор. И като говорим за биографични филми, няма как да не спомена един от чудесните също биографични представители на 2004 година. Става въпрос за Рей. Един филм, който разказва за Рей Чарлз, разбира се. И в него така Джейми Фокс играе главната роля. Отново, тъй като имаше миналата или по-миналата година всъщност, така имаше едно завръщане към музикалните биографични филми. Имахме филм за Елвис Пресли, преди това се появи филм за Елтън Джон, филм за Куин, имахме скоро филм за Еми Уайнхаус. Изобщо така биографичните драми, филма за Уитни Хюстън, даже не искам го споменавам, че е толкова срамен, че не трябва да се гледа. Но има много така, има периоди в киното, в които те се връщат към музикалните драми. Рей е един от редките представители на този жанр, който е изключително добър, така бижу в короната на музикалните биографични драми. Филм, който комбинира от една страна истинска история, историята на Рей Чарлз, която е супер интересна, от друга страна комбинира в себе си идеята, когато правиш музикален филм, когато правиш филм за музикална звезда, той все пак да съдържа музика. И все пак да имитира, не мюзикъл, но все пак да имитира музикална драма. И Рей някак си успява да намери този този баланс във всичките тези неща, ако мога така да се изразя. И като казахме Джейми Фокс, тук искам да добавя, тъй като имаме, както казах, страшно много филми. Един филм с Том Круз, където Том Круз не прилича на себе си, става въпрос за съучастникът. Джейми Фокс, това е годината, 2005 година, Джейми Фокс има две номинации за Оскар. Той е номиниран за главна мъжка роля за филма Рей и отделно е номиниран за поддържаща мъжка роля, за ролята си в съучастника. Той взима Оскар, Оскар отива за филма Рей. Но въпреки това, той да е номиниран в две категории, това се случва само, поне аз се сещам за Кейт Уинслет и сигурно се случва на още двама-трима актьори. Съучастникът е чудесен филм, който Джейми Фокс и то прилича някакси на моноспектакъл между Джейми Фокс и Том Круз, в който те пътуват в една кола, тъй като Том Круз е наймен убиец, който трябва да, така, да убие няколко мишени и всъщност Джейми Фокс е шофьора, който трябва да го разкара, то шофьор на такси. И филма проследява тяхната динамика и е много странен. Аз отивайки да го гледам, бях решила, че това е екшън. В крайна сметка се оказа, че то не е екшън, то по-скоро е драма. Чудесен филм. Чудесен филм, който аз оцених много по-късно. И подобно на Том Круз, който оцених по-късно, този филм така има, аз имам силен сантимент към него. И към тези три разкошни представители на 2004 година, само ще добавя Страстите Христови. Ние сме говорили за него по Велик ден. Страстите Христови на Мел Гибсън е един от много добрите биографични религиозни филми, които може да гледате. Нека да не ви дистанцира, да не ви дистанцират бруталните сцени или езика, на който се говори. Страстите Христови до днес е един от изключително добрите представители на жанра, който разказва за религиозна тематика, без да е прекалено сантиментален или проповеднически, или да бъде императивен. Мел Гибсън се опитал да се придържа максимално близко до историческите факти, такива каквито хората ги познават днес, и до това, което пише в Библията. И някак си е намерил баланса между тези две неща. И аз препоръчвам Страстите Христови, ако това е тема, която ви вълнува със сигурност. 2004, както казах. Добра година за киното. Продължаваме след малко с малко романтични истории. Пак носители на Оскар. След това завършваме с Guilty Pleasure анимации. Guilty... Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днес говорим за чудесни филми, които правят 20 години. Чудесни филми, които не са остарели нито за един миг, държа да кажа. Вече включихме Бляскът на чистия ум, Момиче за милиони отбивки, Авиаторът, Рейс, Участникът, Страстите Христови. Може да си записвате, ако искате нещо да гледате, всички тези филми ги има онлайн и може да ги откриете в някои от наличните платформи. Всеки един от тях може да бъде гледан легално. Продължаваме напред, както ви обещах, в тази част ще се концентрираме предимно към романтичните така истории и той имаме три много чудесни представители на романтиката и този, с който започваме, се нарича Отблизо. Отблизо е филм, който адаптира пиеса. Майк Никълс режисира този филм. Пиесата е изключително популярна и разказва... Тя, между другото, в един момент се появи на българска сцена. Не знам дали все още се играе. Но историята разказва за две двойки, независими една от друга, които в крайна сметка така се успяват по някакъв начин да се намерят един друг смисъл, да се обърнат нещата. Отблизо, ако мога да го обобщя, разказва... Основният сюжет разказва за сложността на човешките отношения и как нещо, което трябва да е просто, всъщност е сложно, защото хората са сложни същества. Освен това имаме много ярки представители на холивудския елит по това време, които играят четирите главни роли. Джулия Робъртс, Джуд Лоу, Натали Портман, Клайв Оуен влизат в ролите на така на четиримата представители от двете двойки. На мен лично отблизо страшно много ми прилича на една от любимите ми пиеси. Тя е едноактова пиеса. Той тази мисля, че е едноактова. Но на любимата ми е едноактова пиеса, която е на Харолд Пинтерска колекцията. Колекцията, подобно на отблизо, разказва за две двойки, които поради стечение на обстоятелствата се оказват замесени в един и същ скандал. И всъщност, тъй като Пинтер съм го гледала само на сцена, отблизо съм го гледала на кино, но си представям, че ако трябва да бъде поставено горе-долу, ще изглежда по същия начин, но при Пинтер сцената просто беше разделена на две, за да гледаш двете двойки почти паралелно. Какво се случват, как се случват нещата при едната и при другата. И в този смисъл, ако случайно сте изпуснали отблизо, препоръчвам с две ръце. Препоръчвам силно и така тържествено, няма да останете разочаровани. Отново казвам, не знам дали пиесата, която се игра на българска сцена, е окей, нямам никаква идея, но за сметка на това пиесата, текста на пиесата е издаден и преведен у нас. И може да го намерите включително и на хартия. Продължаваме с един филм, който е част от трилогия. Една трилогия на Ричард Линклейтър, която се казва Before. И става просто преди залеза или Before Sunset. Така, както казах, трилогия на Ричард Линклейтър. Той си пише, режисира, Жули Делпи и Итан Хоук играят главните роли. Те са Жули Делпи и влиза и в ролята на сценарист в тази продукция. Историята разказва за млад американец, млада французойка, които се запознават в влака, прекарват една страстна нощ във Виена и след което никога повече не се виждат. Докато не се появява втората част на филма, където 10 години по-късно те се засичат в Париж. А в третата част те се засичат отново. И всъщност нещо, което Линклейтър много харесва на кино, той обича да проследява човешките взаимоотношения и как човека се променя независимо от обстоятелствата, които го намират тук и сега, как той в крайна сметка се променя на базата на някакви други неща, които му се случват. И на мен специално цялата трилогия Before ми напомня на една пиеса, която се нарича Всяка година по същото време и разказва за двама души, които прекарват една нощ в един хотел, докато са в командировка и след което цялата история следи техните взаимоотношения само в този конкретен ден, само в този конкретна нощ, години, години, години напред. И подобно на пиесата Before трилогията, която препоръчвам с две ръце, както казах, втората част Before Sunset излиза през 2004 година, 10 години след като излязва предната част, е горе-долу същия тип и е разкошна. В смисъл Линклейтър е много добър разказвач и прави чудесни неща. Към тези два много красиви, така романтични, но по-скоро тъжно романтични. Представете ли, слагаме още една леко тъжна, но много популярна, много по-комерциално популярна романтична история. Става въпрос за тетрадката по Николас Спаркс. Тетрадката, която разказва така позициониране в ретро времена, мисля, че 50-те години, 60-те, там някъде, в Америка, в Средните щати, където момиче така от... високата класа се запознава с момче, което е доста по-бедно от нея. Двамата се влюват, прекарват едно лято заедно и в крайна сметка тази история изглежда невъзможна, докато в крайна сметка не се оказва, че нещата не са точно такива. Чудесен филм и превърнал се в култов, когато говорим за романтичния жанр. И Райан Гослинг, Рейчел Макадамс изгряват, техните звезди изгряват с този филм. Те са много млади, двамата идват от Канада, стават гаджета след този филм, въпреки че в началото леко не са се харесали. Може би заради тяхната история, това, че те са много красиви, това е един от най-известните романи и една от най-известните адаптации по Николас Спаркс. Може би благодарение на тетрадката Николас Спаркс има този статут на романтичния разказвач. Независимо от това, независимо какво ви казват хората, аз мога да кажа, че тетрадката е чудесна, много приятна, леко тъжна, но много ярка. Не случайно има такъв статут като една от най-популярните романтични истории на кино. Със сигурност препоръчвам да я видите с две ръце. За финал сме оставили няколко, две анимации, два Guilty Pleasure филма, които аз страшно много харесвам, така че останете с нас. Аз съм Сузия Спарухова, наближаваме финала на днешният брой. Днешният брой, който е посветен на филмите, които правят 20 години. 2004-та има чудесни представители на голям екран, които ви препоръчвам да видите. От Блясъкът на чистия ум, през Отбивки, Авиаторът, Страстите Христови, чак до Отблизо преди Залеза и Тетрадката, които пък са така представители на романтичния, драматично романтичния жанр. Продължаваме напред с нещо, което ще хареса на малки, на големи, а хората, които обичат да се забавляват, когато гледат кино. И отново казвам, опитали сме се да направим селекция на филми, които са добри представители на годината, в която са излезли 2004-та. Стартираме с феноменалните. Феноменалните е разкошна анимация. Аз дълго време му се дърпах, държа да кажа, на феноменалните. Струваше ми се много детски и в един момент седнах да го изгледам. Толкова много ми хареса, че чаках втората част като Коледа. Феноменалните е филм, който разказва за мъж и жена, които някога са били супергерои, но в крайна сметка решават да се откажат от кариерата си на супергерои. Решават да се задумят и имат три деца. Трите им деца, разбира се, имат специални способности, тъй като самите те, майката и бащата, са със специални способности. Случва се така, че идва злото, апокалипсис, няма да ви разказвам сюжета с детайли и подробности. Феноменалното някакси не стана много популярен в България, не разбирам защо. Но децата и изобщо цялото семейство, и така се наричат феноменалните, цялото им супергеройско семейство се заема, за да може да... е така да спаси света и да спаси човечеството. Разбира се, всичко е направено с много чувство за хумор. Брат Бърт, ако не се лъжа, е режисьор и създател на феноменалните. Великолепна анимация с много хумор, с много баланс между супергеройския жанр, който в този момент вече започва. Той е в така набира яко сили. Освен това е намигване към супергеройския жанр, без да бъде прекалено досаден и прекалено безинтересен, без да се опитва да имитира това, което в момента е популярно, а да бъде аналог на това и да е интересен сам по себе си. Освен да прави много хубав паралел между семейния живот, бита, ежедневието и това в крайна сметка, което хората виждат и искат да знаят супергероите. Феноменалните е феноменален, така че го гледайте. Ако не сте с децата си или без, няма никакво значение, никой няма да ви се сърди, ако го гледате без. Към феноменалните искам да добавя още една анимация, Шрек 2. Излиза през 2004 година, след като Шрек 1, който е замислен като едноличен филм, т.е. един филм, прави изключително много пари. Мисля, че Шрек, ако не се лъжа, и до днес държи някакъв рекорд по най-много изкарани пари като премиера. Шрек разказва история за чудовище и неговата принцеса, която трябва да спаси, обаче те взимат, че се влюбват един в друг. И всъщност Шрек работи на такива нива, че той историята взима от най-различни приказки, за да ги комбинира и да ги извърти, за да ги направи да имат някакъв по-различен облик, когато разказва за тях. Шрек 2 е моята любима част на Шрек и съм много щастлива, че излиза през 2004 година, аз сега имам възможност да отида на кино. Да я гледам, така не съм се забавлявала и смяла в един летен следобяд, както на Шрек 2. В киното са още 5 човека. Към тези два чудесни филма добавям двата Guilty Pleasure представителя, които съм оставила за финал. Става въпрос за Гадни момичета. Един филм, който Рейчел Макадам снима непосредствено след като снима Тетрадката. И тя е тотално различна и в двата филма. Хората не могат да повярвам, че ги снима през няколко месеца разлика. Тина Фей пише този филм. Историята е така клише, която има за цел да осмее кастите в гимназията, именно лошите момичета, популярните момичета срещу така по-задръстените нърдове и да смеси тези две субкултури, за да създаде сюжет. Много чувство за хумор, много намигване. Филма прави 20 години и те направиха реюнион наскоро екипа на Гадни момичета. Освен това се говори, че ще правят нова част. Аз съм изключително ентусиазирана, много харесвам Гадни момичета. Guilty Pleasure ми е и жестоко много му се кефя. И към него последния представител на 2004 година, аз се нарича Събудих се на 30 или 13 Going on 30, който разказва някаква история, така магическа история за малко момиче, което не е щастливо в гимназиалния си живот, пожелава си, това на мен много ми напомня на едни комедии от 80-те, пожелава си да бъде по-голяма и по-успешна и се събужда на 30 години. В живота, който има 30 години, където тя търси училищната си любов, изобщо случват и се страшно много неща, тя е главен редактор на списание и, или работи в списание, в смисъл някакъв много така блинк-блинк живот води, който разбира се тя променя. Впоследствие Дженифър Гарнър, Марк Ръф играят двете роли. Марк Ръфъл преди Събудих се на 30, никога не ми е правил някакво силно впечатление, обаче в Събудих се на 30 толкова много го харесвам. Чу от тогава много го харесвам и си го следя много активно и съм много щастлива и ще го кажа пак, казвала съм го хиляди пъти, но Марк Ръфъл в Клети създания заслужаваше този Оскар, независимо от Робърт Дауни Джуниор. Марк Ръфъл е супер, затова и Събудих се на 30 супер, препоръчвам го с две ръце и с това ви казвам чао. Аз съм Зузия Спарухова, това е Киното и града до следващата неделя.